Ovde je Radio Srbija. Pred mikrofonom Mića Riznić. Dragi slušaoci, dobar dan. Božjom pomoći slušate radio program Srpske melodije. Svake nedelje od 2 do 3 popodne. Najdivniju muziku sa ove strane raja.
Na talasnoj dužini 12.40 AM. Istovremeno možete nas čuti uživo širom sveta preko interneta.
Ako kliknete
ovde je Radio Srbija
.com.
Pomaže Bog i dobar dan, dragi slušaoci. Pred mikrofonom Anđelka Riznić.
Hristos vaskrese iz mrtvih, smrti u smrto pravi su život groblje, život darova. Hristos vaskrese iz mrtvih, smrti u smrto pravi su život groblje, život darova. Hristos vaskrese.
Zlo i naopako se, kao guja u nedrima, uvuklo u Srpsku pravoslavnu crkvu i preti da telo majke crkve, koju je ustanovio Sveti Sava, eutanazira da bi na toj humci izgradili jeretičku, sektašku, sve pravoslavnu crkvu u Srbiji i po celom svetu. Evo kako su arhizdajnici to pripremali i kako to zlonamerno i dalje zlorade.
Ekskluzivno na borbi za veru. Razaranje Srpske pravoslavne crkve pod vidom promjene njenog ustava. Zapisnik sa sednice Komisije za promjenu ustava Srpske pravoslavne crkve. Stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je sve teže i složenije, ali i budni pravoslavni Srbi ne ćute i ne miruju. Od jednog našeg vrednog i obaveštenog čitaoca dobili smo tekst sa podrobnim pregledom zapisnika sa sednice Komisije za promjenu ustava Srpske pravoslavne crkve, iz koje, između ostalog, saznajemo da gospoda članovi listom ekumenisti i novotarci imaju nameru da menjaju naziv Srpska pravoslavna crkva i da izgrade sistem mitropolija autonomnih crkvenih jedinica, odakle je do autokefalija samo jedan korak. Mi smo često pisali o tome da se sprema rasturanje Srpske pravoslavne crkve po državnim granicama državica nastalih iz republika bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prema učenju svetih otaca, jedinstvo crkve čuva se ispovedanjem dogmatskog učenja i očuvanjem kanonskog poretka. Istorija crkve kazuje da su oni koji su svojim nekanonskim, to jest nedopustivim činjenjem, narušavali njen poredak, često kažnjavani kao jeretici. Danas smo svedoci da se u višoj jerarhiji Srpske pravoslavne crkve s vremena na vreme čuju predlozi o promjeni svetootačkog poretka, a sve u duhu novoga doba. Još je starorimski mudrac Seneka kazao: ne treba verovati svemu što se pripoveda, mnogi izmišljaju da prevare, a mnogi jer su prevareni. Imajući sve to u vidu, nema potrebe komentarisati izrečene stavove osim opšte konstatacije da su arhijereji tada krenuli u veoma neprimetno rasturanje Srpske pravoslavne crkve. Zato, sine moji, upozorava sveti Anatolije Optinski: kad u crkvi vidiš poruganje božanstvenog čina, otačkoga predanja i Bogom ustanovljenog poretka, znaj da su se jeretici već pojavili, mada će možda do određenog vremena skrivati svoje zloverije ili će neprimetno unakažavati božanstvenu veru da bi bolje uspeli, obmanjujući i varajući neiskusne. Crkva se razbija na raznim nivoima. Čini mi se da je najefikasnije razbijanje kroz promjenu ustava. Ta zbivanja su bila samo deo niza i koja treba da posluže u snižavanju poverenja verujućeg naroda u crkvu i postepeno otuđenje u projektu denacionalizacije srpstva. Upravo onako kako je negde daleko na zapadu zamišljeno. Prvo, stvoriti u staroj Srbiji Makedoniji nesrpsku makedonsku državu. Drugo, stvoriti u delu stare Srbije Kosovo i Metohija albansku državu. Treće, Srbe zapadno od Rime prevesti u hrvatsku i bošnjačku naciju. Četvrto, van Srbije osnovati nesrpsku makedonsku pravoslavnu crkvu i nesrpsku pravoslavnu crkvu zapadno od Rime, što je učinjeno ovih godina u Crnoj Gori. Jedan deo tog plana predstavlja realizacija projekta razbijanja Srpske pravoslavne crkve, tako da Srpska patrijaršija ne dočeka svojih 100 godina u formi kakva je bila prilikom obnavljanja 1920. godine. Posebna uloga, sudeći po mnogo čemu, u tom projektu namenjena je nekolicini srpskih arhijereja. Tako je, na primjer, korišćenjem teških ratnih okolnosti u Bosni i Hercegovini na predlog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija Jeftića formiran takozvani episkopski savet, sastavljen od četvorice tamošnjih arhijereja. Kasnije je to učinjeno u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Doduše, u Crnoj Gori se otišlo još dva koraka napred. Najpre je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije uzdigao svoje zvanje na viši nivo, arhijepiskop. Potom je 28. februara 2010. proglašena pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Ekumenisti i novotarci opet muljaju ispod žita. Četvrtak, 18. april 2019. Dok se pred nama odvijaju ozbiljni sukobi među episkopima Srpske pravoslavne crkve, evolucionizam je samo povod. Ispod žita se zbiva opet neko muljanje. Naime, u tekstu dobro obaveštene novinarke Danasa, Jelene Tasić, saznajemo da, dok je patrijarh Irinej u poseti Kosovu i Metohiji, gde je izneo stav o našoj teritoriji koju ne smemo izdati i prodati, saznajemo da opet zaseda komisija za promenu Ustava Srpske pravoslavne crkve, koja je još prošle godine pokazala da je cilj novog ustava konfederalizacija naše crkve, čime će time postati lakši plen fanara u službi NATO pakta. Mnogi su mislili da se od predloga ustava odustalo, ali nije. Uporni termiti razjedaju našu i onako trošnu drvenu kolibicu. Ono malo što nam je kao svetosavsko ostalo od svetih predaka. Zato posjećamo naše čitaoce na tekstove koje su tim povodom objavljeni prošle godine. Prote Srboljuba Miletića, akademika Kosta Čavoškog i doktor Miodraga Petrovića. Cilj konfederalizacije Srpske pravoslavne crkve, i to posle 8 vekova od njenog nastanka, jeste brzo pucanje po šavovima avnoevskih republika, da bi većina naših episkopija pala pod vlast izdajnika iz Carigrada Vartolomeja. Glavni vođi procesa su mladi lavovi i NATO poslušnici Maksim potomak čovekolikog primata i biskup Grgur. Neka oni koji znaju o čemu se radi imaju to u vidu. Borba za veru.info. Razlike između pravoslavne i rimokatoličke crkve. Šta smo to zaboravili? Sve više je članaka koji vrlo površno obrađuju temu ujedinjenja pravoslavne i katoličke crkve. Izvodi se plitak zaključak kako su razlike trivijalne i ceremonijalne prirode i kako bi trebali da se ujedinimo, što me inspiriše da napišem ovaj tekst. Autor Miloš Stanić. Kada je u 15. veku Turska osvojila Balkan, Bizantija i druge pravoslavne zemlje zatražile su pomoć od zapadnih zemalja, a ovi ih ucene da će im pomoći pod uslovom da pravoslavna crkva prizna vrhovnu vlast Vatikana. Patrijarsi svih pravoslavnih zemalja i Bizantije su podlegli tom pritisku i zakazan je sastanak u Firenci 1439. godine. Svi su došli na sastanak, uključujući i ruskog patrijarha. Svi osim srpskog patrijarha, jer je vladar Srbije, despot Đurađ Branković, rekao srpskom patrijarhu da će ga obesiti ukoliko ode u Firencu. Despot Đurađ je tada u svom odgovoru franciskancu Jovanu Kapistranu napisao: evo, 90 godina živeh sa ovom verom mojih predaka i u njoj se moja duša kupala. Zbog toga me moji podanici smatraju mudrim, mada nesrećnim čovekom. Sada bi vi želeli da to promijenim i da moj narod pomisli da sam podetinio i postao senilan. Radije bih umro nego izdao veru svojih predaka. U Firenci su svi pravoslavni verski poglavari potpisali uniju sa Vatikanom, svi osim srpskog. Kada je ruski knez Vasil II. Za ovo saznao, proterao je svog patrijarha zbog sramote koju je naneo Rusiji. U Carigradu su nastali neredi kada su građani saznali da Srbi nisu potpisali i vaseljenski patrijarh je morao da se povuče. Vatikan to nikada nije oprostio Srbima. Karsa.ares. Razlike između pravoslavne i rimokatoličke crkve. Šta smo to zaboravili? Carska hvala autoru na izvanrednoj analizi istorijskih podataka i sotonske štete koju je katolička crkva nanela čovečanstvu. Sada mogu da nagađam šta bi Đurađ Branković uradio današnjem patrijarhu kad bi ga video u društvu katoličkih biskupa i hočevara, koji redovno uzima slobodu u medijima Srbije da nam popuje njegove bisere. Reče naš patrijarh pre nedelju dana da ima mnogo više dodirnih tačaka sa katolicima nego onih koje nas razdvajaju. Mislim da bi povukao reč kada bi pročitao i razumeo ovaj istorijski članak. A šta bi tek uradio vladiki Lavrentiju za posetu papi Jovanu Pavlu sa preko 30 sveštenika koji su mu ljubili ruku klečeći u njegovom prisustvu? Ne bi imali dovoljno bandera na Terazijama. Ima i vladika, da im ne pominjem imena, koji su prstenovani od blaženog Sotone. Pitam se zašto su još uvek vladike. Ovaj članak bi trebalo da bude u bogoslovskim čitankama, kako bi znali da se čuvamo ovog zla koji i dan danas rovari Balkanom i svetom. Miloš. Raskolnici i federalci Amerike traže da Srpska pravoslavna crkva vrate vladiku Artemija nazad u članstvo vladika Srpske pravoslavne crkve. Vladika Artemije je svetosavac i pravoslavac i politika Amerike ga je izbacila iz pravoslavlja. Miloš. Gospodinu Irineju Gavriloviću, Beogradska patrijaršija, kralja Petra V, Beograd. Hristos voskrese, vajestinu voskrese. Opet i opet, već deveti put, bezuspešno umoljavam velevažnu crkvenu gospodu da mi dostave presudu velikog crkvenog suda, što po crkvenim pravilima bijaše njihova obaveza, pošto preko sredstava informisanja još davne 2011. godine doznadoh da sam ekskomuniciran iz Srpske pravoslavne crkve. Tu presudu mi u prvom stepenu izreče između ostalih i sudija pop Milan Jordović, koga nekoliko ljeta kasnije policija uhvati kako švercuje drogu, i to sa ljubavnicom, to jest veroučiteljem Zoranom Marinkovićem, koji kao pripadnik one sorte zvane LGBT bijaše u ženskom odelu, a u drugom stepenu me osudiše Amfilohije Radović i Irinej Bulović. Obojica papini verenici, to jest nosioci papinih biskupskih prstenova i naprsnih krstova, dvoženac Fotije Sladojević i profesori Bogoslovskog fakulteta Jereji Radomir Popović i Dragomir Sando, koje vi javno proglasiste kraljevcima crkvenog blaga. Moj progon iz Srpske pravoslavne crkve je smislio i naložio biskup, takozvani episkop Bački. Vaš imenjak, onaj što je obećao pre 23 godine da će slomiti kičmu Artemiju, pa on i biskup Amfilohije, takozvani mitropolit crnogorski, 10 godina spremahu zločin na koji vas nagovoriše da, udruženi sa našim okupatorom, to bezčašće izvršite. Nakon 2-3 dana vi se javno, tobož, ogradiste od zločina bratoubistva govoreći: Artemije je dobar i čestit čovek. Verujući vašem javnom iskazu pred svetim oltarom Kalemegdanske crkve Ružica na Sretenje 2010. da se radi o dobrom i čestitom pastiru, ja primih njegovu duhovnu decu pod svoj krov, kako i zapoveda Evanđelje o strašnom sudu po Mateju. I idoh da se s njime Bogu molim, ali zbog toga što poverovah rečima srpskog patrijarha, ne nadajući se da su one licemerne. Zdomčaše me šverceri droge, papini prstenosci i, kako vi rekoste, kraljici crkvenog blaga, i kazniše najtežom kaznom pod svodom nebeskim. Još o tome, neki lažni pastiri održaše konferenciju za štampu, ali meni svoju pravicu, to jest presudu, evo, ni do dana današnjeg ne uručiše. Na taj način mi je oduzeto pravo na eventualno vanredno ublaženje kazne koje mi je dato članom 88 krivičnih pravila Srpske pravoslavne crkve. Više puta sam se i vama obraćao sa istom molbom, ali vi do sad bijaste srca kamenoga, pa ne uslišiste glas moljenja mojega, ili pak od vas sakriše moje molbe. O tome svedoči dodatak trećem izdanju moje knjige Izgubljeno jagnje, koju posvetih vašem liku i delu, pa vam je za uspomenu i dugo sećanje dostavljam u prilogu. Nadam se da ćete najzad naložiti da vaši službenici izvrše propisanu im obavezu. Tu nadu temeljim na promjeni vašeg slovlja koje sam primetio nakon pročitanja dva pisma. Prvo, vaše pismo lažnom pastiru Vartolomeju, iz koga se nazire da ćete jednog dana, a možda i pre, shvatiti da je papa carigradski Bartolomej jeretik i izdajnik pravoslavlja, kome praviste društvo na kriptu gde se održa Kritski sabor 16. do 27. juna 2016. godine. Sabor bezakonja, sabor razbojnički, jeretički, lažan i đavolji, kako tvrdi episkop Longinžar, dodajući još i ovo: svi vi koji ste učestvovali u radu ovog sabora, daleko ste od blagodati. Ko ste vi onda? Bolje da se nikada niste ni rodili, nego što ste postali izdajnici svetinje i otpadnici od duha svetoga. Grdna je šteta što niste uslišili glas svetosavskog naroda sa sabora u Loznici kod Čačka, iskazan u poslanici, budući da je taj crkveno-narodni sabor održan pre Kritskog bezakonja 5. juna 2016. kojom prilikom je, pored ostalog, kazano da prestojeći Kritski sabor kao glavni cilj ima nametanje ekumenističke jeresi svoj crkvenoj punoti, a putem ekumenizma podmetanje unije sa rimskim papom, a kasnije i sa ostalim jereticima otpalim od pravoslavne vere i crkve Hristove. Rekoste u svojemu pismu da ste dužni da se sa našim jerasima i članovima klira uzdržite od liturgijskog i kanonskog zajedništva sa Epifanijem i koji saslužuju i koji su u zajedništvu sa njim. To bi se odnosilo i po meri komaračke pameti i na jeretika Vartolomeja koji je i porodio ukrajinske raskolnike. Ali, avaj, vaša reč je pogažena i demantovana, kako je i uobičajeno od strane biskupa Irineja Karanušića Bulovića. Drugo, oštro otvoreno pismo hrvatskih biskupa kojim vam održaše lekciju iz koje ste, nadam se, pojmili da ste grešili tvrdeći da je papa Sveti Otac i da ga je prizvao Duh Sveti, da mi Srbi nemamo bliže od Hrvata, jer bejaste spetnuli s uma zla onih 1371 katoličkog sveštenika koji su saučestvovali u satiranju srpstva. I nadam se da se kajete što se poniziste kad sa celim sinodom Srpske pravoslavne crkve sedeste ispod ikone srboždera Alojzija Stepinca, previđajući da su Latini stare varalice, te da zgrešiste govoreći zagrebačkom TV voditelju. Ja lično ne bih imao ništa protiv toga da zajednički služim kao srpski patrijarh sa katoličkim kardinalom, ali mi imamo zilota koji bi to i te kako iskoristili. Žalosno je, međutim, da vas sada od hrvatskih biskupa brani Irinej Karanušić Bulović, koji se i sam upodobio biskupima, primivši od pape prsten i koji se sa tim jereticima molio Bogu i, da bruka bude veća, na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavio tekst Tri dana nade, povodom koga je vladika Artemije uputio pismo sinodu Srpske pravoslavne crkve postavljajući bitna pitanja na koja mu niko nije odgovorio ni nakon minulih 19 godina, sem da je uzeto na znanje. Moju nadu podupiru i znaci vremena koji iz dana u dan potvrđuju da je pravde radi proteran čovjek nad kojim pod vašom dirigentskom palicom izvršiste bratoubistvo po obećanju koje dadoste ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država, gospođi Borlik, za koga posle 2-3 dana rekoste da je dobar i čestit. Nadam se, dakle, da ćete najzad biti sebi dosledni i poništiti bezakonje nad jedinim vernim sinom svetog Justina, mada se i tog ćelijskog orostasa odrekoste na kritskom razbojničkom piru kroz usta Atanasija Jevtića. Pomenuti znaci vremena potvrđuju onu evanđelsku, blaženi prognani pravde radi, i onu teško vama licemeri, i onu ne može se sakriti grad što na gori stoji. Neka bi vam Bog sve milostivi dao snage i moći da pojmite da papa nije sveti otac, da ga nije prizvao duh sveti, da između nas i katolika postoji razlika, da se odreknete lažnog sabora na Kritu i povučete potpis sa hula tamo sročenih i da shvatite da se bratoubistvom navlači proklestvo, te da onaj ko neće brata za brata, oće tuđina za gospodara. Beograd o Vaskršu 2019. godine gospodnje. S dobroželjenjem i nadom da ćete naložiti da mi se dostavi presuda Velikog crkvenog suda Srpske pravoslavne crkve. Miloje Stevanović. Sveti Anatolije Optinski o jeresi u posljednjim vremenima i hrabrom ispovedanju vere. Čedo moje, znaj da će u posljednje dane nastati vremena teška, kako govori apostol. I gle, zbog oskudice i pobožnosti i u crkvama će se pojaviti jeresi i raskoli i kao što su predskazivali sveti oci, tada na arhijerejskim predstolima i u manastirima neće biti ljudi opitnih i iskusnih u duhovnom životu. Zbog toga će se jeresi širiti posvuda i prelastiće, obmanuće mnoge. Neprijatelj roda ljudskoga dejstvovaće lukavo da bi, ako je moguće na jeres, naveo i izabrane. On neće početi da grubo odbacuje dogmate o svetoj trojici, o božanstvenosti Isusa Hrista, o Bogorodici, nego će neprimetno početi da unakažava predanje svetih otaca od duha svetoga učenje same crkve. Dovijanja neprijatelja i njegove tipike primetit će veoma mali broj njih, onih koji su najiskusniji u duhovnom životu. Jeretici će zavladati crkvom, svuda će postaviti svoje sluge i pobožnost će biti zanemarena. Ali Gospod neće ostaviti sluge svoje bez zaštite i u neznanju. On je rekao, po plodovima ćete ih poznati i ti po plodovima, to jest po delovanju jeretika, nastoji da ih razlikuješ od pravih pastira. Ti duhovni lupeži koji razgrabljuju duhovno stado ne ulaze na vrata u tor ovčiji, nego prelaze na drugom mestu, kao što je rekao Gospod. To jest, ući će na nezakonit način, uništavajući nasiljem Božije ustave. Gospod ih naziva razbojnicima. Zaista njihova prava dužnost je proganjanje istinskih pastira, njihovo zatvaranje. Jer bez toga se ne može ni stado razgrabljivati. Zato, sine moji, kad u crkvi vidiš poruganje božanstvenog čina, otačkoga predanja i Bogom ustanovljenog poretka, znaj da su se jeretici već pojavili, mada će možda do određenog vremena skrivati svoje zlojeverje, ili će neprimetno unakažavati božanstvenu veru da bi bolje uspeli, obmanjujući i varajući neiskusne. Proganjaće ne samo pastire, nego i sluge Božje. Jer đavo koji rukovodi jeresu ne trpi blagočašće. kao vukove u ovčijoj koži, prepozna ih po njihovoj gordeljivoj naravi, slastoljublju, vlastoljublju. To će biti klevetnici, izdajnici, koji svuda seju mržnju i zlobu. Zato je Gospod rekao da ćemo ih po plodovima poznati. Istinske sluge Božje su smirene, bratoljubive i crkvi poslušne. Velike pritiske od jeretika trpeće monasi i monaški život, tada će biti izrugivan. Osirotiće obitelji, smanjit će se broj monaha, koji ostanu trpeće nasilje. Ovi mrzitelji monaškog života, koji imaju samo izgled pobožnosti, nastojaće da inoke privuku na svoju stranu, obećavajući im zaštitu i svetovna dobra, a preteći izgnanjem onima koji se ne pokore. Od ovih pretnji malodušni će biti veoma poniženi. Ako doživiš to vreme, sine moj, raduj se, jer će tada vernici koji ne budu imali drugih vrlina, vence dobijati samo za stajanje u veri. Po reči Gospodnjoj, svakog ko mene prizna pred ljudima, priznaću i ja njega pred Otcem svojim nebeskim. Boj se, Gospoda, sine moj, da ne izgubiš pripremljeni ti venac, da ne budeš odbačen od Hrista u tamu najkrajnju i muku večnu. Hrabro stoji u veri i, ako je neophodno, s radošću trpi i progone i druge nevolje, jer će sa tobom biti Gospod i sveti mučenici i ispovednici sa radošću će gledati na tvoj podvig. Ali, teško u te dane monasima koji su se vezali za imanje i bogatstvo i koji zbog ljubavi prema komforu budu bili radi da se počina i jereticima. Oni će uspavljivati svoju savest, govoreći, sačuvat ćemo i spasit ćemo manastir i Gospod će nam oprostiti. Nesrećni i zaslepljeni uopšte i ne pomišljaju na to da će preko jeresi i jeretika u manastir ući i demoni. I tada oni više neće biti sveti manastir, nego gole zidine, od kojih će za navek odstupiti blagodat. Ali, Bog je jači od vraga i nikad neće ostaviti sluge svoje i istinskih hrišćana će biti do kraja sveta, ali će oni birati usamljena pusta mesta. Ne boj se nevolja, nego se boj pogubne jeresi, jer ona odgoni blagodat i odvaja od Hrista. Zato je Hristos i zapovedio da jeretika smatramo kao neznabožca i carinika. I tako krepi se, sine moji, u blagodati Hrista Isusa, sa radošću hitaj na podvig ispovedništva i podnošenja stradanja kao dobri vojnik Isusa Hrista, koji reče, budi veran do smrti i daću ti venac života. Njemu sa Otcem i Svetim Duhom čast i slava i sila u vekove vekova. Amin.
Kad se lažni babo na Kosovo vrati. Ljubitelj ustaške ideologije i ustaških potomaka, sektaši sadašnjih prvojeretik patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić, obišao je za vreme vaskršnjeg praznika Pećku patrijaršiju i manastir Visoke Dečane na Kosovu i Metohiji. Tim povodom, beogradska režimska štampa prenela je vest pod naslovom Otac na Kosovu i Metohiji. Tužno je sve to i ironično, pa je vreme da dopišemo istinu o Porfiriju Periću i na taj način posvedočimo celoj vaseljeni o kakvom je to lažnom ocu reč. To je otac koji se javno odrekao svoje srpske duhovne dece svuda u rasejanju, njihovih bogomolja, crkava i manastira u korist jeretika patrijarha istambulskog Vartolomeja i pape rimskoga. To je otac koji se javno odrekao svoje srpske duhovne dece i naših 800 crkava i manastira koje je izgradila srpska vlastela na prostoru stare Srbije i predao u stomos novo nastaloj makedonskoj crkvi. To je otac koji od 10 miliona Srba izabira ustaškog unuka Draga Pilsela za svog savjetnika. Uz to mu daruje i profesorsko mesto na bogosloviji. Srbi kažu, prema svecu i tropar.
Hrvat Drago Pilsel, bivši savjetnik patrijarha Prvoslava i glavna veza sa hrvatskom službom, a inače unuk ustaše telohranitelja Ante Pavelića, pre 5 godina je najavio da će Hrvoslav izmeniti svijest kod Srba i da će nas uništiti.
To je otac koji ne pominje Beograd i Srbiju, a javno se dere kako se voli sa Zagrebom i sa Hrvatskom.
Zagreb i ja se volimo javno, a sada ću dodati, Hrvatska i ja se volimo javno. Ma koliko to nekome smetalo, njegov je problem.
To je otac koji se prosto topi od sreće kada je okružen katoličkim kardinalima i biskupima.
Uzoriti kardinale, preuzvišena braćo biskupi.
To je otac koji rimskom papi ljubi ruku, a za srpsku ne mari.
Lično sam imao priliku da više puta sretnem sadašnjeg papu u raznim povodima. Čak sam u jednoj prilici celivao i njegovu ruku i moram da kažem da sam iz svakog od tih susreta bivao obogaćen i poneo najlepša moguća duhovna iskustva. Da sam pre svega video u njemu ogromnu evanđeljsku širinu na koju nas Hristos poziva.
To je otac koji ruko položi vladike koji transformišu Srpsku pravoslavnu crkvu u jeretičku sve pravoslavnu crkvu. To je otac koji od Srpske pravoslavne crkve u rasejanju osniva novih 18 arhijepiskopija koje su preuzeli jeretici istambulski Vartolomej i rimski papa. To je otac koji ukida srpsko pravoslavlje i svetosavlje, a uvodi Vartolomejevo i papino sve pravoslavlje. To je otac koji odlazi na Kosovo i Metohiju da prenese Srbima zahtev da svi moramo živjeti zajedno i pružiti ruku jedni drugima, namjerno zaboravljajući da je srpskih ruku sve manje na raspetom Kosovu i Metohiji. To je otac koji umjesto da stoluje u Pečkoj patrijaršiji i time pokaže jedinstvo sa stradalnim Srbima, brže bolje zbriše na bezbednu udaljenost u Belgrad. To je otac koji je kao dobri vojnik Švejk ovom prilikom odrecitovao nekoliko fraza vernom srpskom narodu, zamenjujući pritom uloge žrtve i dželata, učeći ih da moraju živjeti sa onima koji su im pobili ukućane. Sve vreme vodeći računa da slučajno neko ne zapeva kad se vojska na Kosovo vrati. I to baš onako kako ga je ustaški unuk Pilsel naučio, preteći mu da monaštvo Cetinskog manastira to ne sme više pevati.
A hvala Bogu da Porfirij nije naručio onu pjesmu koju monasi na Cetinskom manastiru pjevaju da će se vratiti vojnim putem, jel da? Na Kosovo. Dakle, i to će doći na red. Dakle, ja sam zadnju kolumnu završio tako što sam rekao, ako nemate strpljenja čekati da Porfirije Perić pripitomi srpske nacionaliste i da uvjeri ljude da snaga evanđelja i ljubav koja je imanentno evanđelju ne trpi nacionalizam i bilo kakvu vrstu isključivosti, onda imate problem. Jer znate, ovo je proces koji će trajati malo duže. Nama je trebalo 7 godina, sad je 8 i teče.
Dakle, kome je ovaj arhiizdajnik, sektaš i jeretik babo, ta je ili neobavešten ili je plaćen krvavim parama zarađenim od organa izvađenih na živo iz utroba srpskih mučenika sa Kosova i Metohije. Od kako je iz kripte postavljen za patrijarha, ekumenista papista Porfirije ilegalno i mučki radi sa crno-crvenom trojkom vladika iz Amerike, Longinom Krčom, Maksimom Vasiljevićem i Irinejem Dobrijevićem, da tajno preda naš naivan svetosavski narod u ruke vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju, to jest opet papi. Zato papista Porfirije ne čuje vapaj svetosavskog naroda iz Clevelanda, Ohio, koji poziva u zaštitu od vladike Irineja Dobrijevića i njegove tiranije. Jer nije Porfirije njihov duhovni otac, nego Vartolomej. iako i dalje lažu i varaju svetosavski narod da smo jedna srpska pravoslavna crkva. To nismo, jer su je oni uništili. Evo kako se to dogodilo. Srpska pravoslavna crkva je 1993. godine glasala da se predaju sve srpske pravoslavne eparhije u rasejanju Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju. A u 2009. godini patrijarh Senke vladika Irinej Bulović u ime Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i Beogradske patrijaršije je to potpisao i predao sve srpske pravoslavne eparhije u rasejanju Vartolomeju u Šembeziju. Ti bludni sinovi su mučki prodali verni srpski svetosavski narod, bez reči. Zato i ima Srba iz rasejanja u Americi i širom sveta koji ni ne znaju da sada posećujući već 17 godina svoje bogomolje su u stvari posetioci Vartolomejevih crkava i manastira. Danas vladika Longin i njegova ekipa kod Nove Gračanice se prave nevini i pošteni, iako se oglušuju o američko pravosuđe. Ne poštuju ni zakone, ni presudu apelacionog suda u Ilinojsu i ponašaju se kao da to sve za njih ne važi. Uprkos američkim zakonima, oni ilegalno od 2009. godine predaju verni srpski narod i njegove bogomolje u Americi, ekumenisti i fanaru Vartolomeju u sve pravoslavlje, zajedno sa crkvama, manastirima i ostalim darovima. Sa blagoslovom Srpske pravoslavne crkve, naravno, jer je Srpska pravoslavna crkva sa svim ostalim pravoslavnim crkvama u svetu zvanično prepisala, to jest odrekla se, svojih pravoslavnih eparhija u rasejanju još 2009. godine Vartolomeju u Šambeziju. Ne poštuju ni našu srpsku pravoslavnu svetosavsku veru, iako su im usta puna Svetog Save, dok mu uistinu ruše presto. Potajno i mučki, dostojno kakvom janičarskom osmanlijskom paši, koji je već ranije prodao veru za večeru, Longin Krčo, on dobro zna kako da prevede druge žedne preko vode. Vladika Longin Krčo, rođen u Krušćanje kod Olova, blizu Sarajeva, neprestano i mučki već 26 godina priča poluistine vernom srpskom narodu u Americi, a iza leđa vernika je već uveo ekumenizam i naredio da sveštenici novotare. Ukide prvu srpsku pravoslavnu svetosavsku eparhiju u Americi u Libertyville, Illinois, pa se drznu. Ukide i našu novogračaničku mitropoliju, ilegalno, arondacijom, u jednu srednjo-zapadno-američku eparhiju. I?
Posle detaljne istrage koju smo obavili, ispostavlja se da su trojica raskolnika, Longin, Irinej Dobrijević i Maksim Vasiljević, još 2017. godine uz pomoć svojih advokata tajno preimenovali Srpsku pravoslavnu crkvu u Americi u Srpske pravoslavne eparhije u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i da su inkorporirali svu eparhijsku imovinu pod ovim novim imenom, dok su oni, Longin, Irine i Maksim, po tim novim korporativnim pravilima postali suvereni vlasnici celokupne crkveno-narodne imovine. Posetite zvanični sajt državnog sekretarijata Ilinoja, pa se sami uverite. ilsos.gov /corporate LLC/corporate LLC controller. Ovo je zvaničan dokument koji je već sada dostupan javnosti i koji predstavlja krunski, neoborivi dokaz da su Longin, Irinej i Maksim pretvorili svoje tri eparhije u privatnu korporaciju. To znači da su oni u pravnom smislu već odvojili tri američke eparhije još 2017. godine iako su uporno tvrdili da je Sveti Arhijerejski sabor odobrio ustavne promjene na Majskom saboru 2018. godine. Dakle, ovaj zvanični dokument države Ilinoj potvrđuje da je obelodanjivanje njihovog novog ustava na Crkveno-narodnom saboru u manastiru Nova Gračanica bio samo završni akt njihovog secesionističkog plana, a ne neka radna verzija, kako su to kasnije trapavo objašnjavali preko raznih medija. Đak Brozov, Longin, pita se javno, kako i gde nestade Srpska pravoslavna crkva sa korica tog njegovog fanarijskog ustava? Kao on ne zna, a bez njegovog znanja ništa ne sme da se učini i da se desi u eparhiji kojoj je poglavar pa i dalje. Opravdava on dalje taj novi naziv za nekakve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, zato što mu je to cilj i zadatak, jer Carigradska patrijaršija može da dopiše eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi, ali ne može da pripiše Srpsku pravoslavnu crkvu. Danas je više nego sigurno, ovaj fanariota ne može više sedeti na plećima vernog srpskog naroda, to jest u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koju je narod podigao i narod drži tapiju za to, a sve radeći protiv tog našeg srpskog naroda. Snela Longin i ne krije da će po nagovoru Amfilohija stati pred sinod i tražiti da ga preimenuju u mitropolita. Naravno, po ugledu na učitelja Amfilohija, koji je prvi izbrisao naciju srpsku sa Srpske pravoslavne crkve, tako da je sebi mogu sada pripisati i Marsovci. Ovdašnjem fanaru Longinu moramo ponoviti da san koji sneva neće biti dosanjan i da se Srbi neće probuditi u krilu fanariotskog patrijarha Bartolomeja. Vreme je da ga verni narod i čestito sveštenstvo probudi i pokaže mu put za Istanbul u jednom pravcu.
Radio Srbija je mnogo puta ukazivala da se Srbi neće probuditi u krilu istambulskog patrijarha Bartolomeja i u krilu rimskog pape. Kao javno mediju, obaveza nam je da skinemo maske sa patrijarha Porfirija, vladike Irineja Bulovića i kvarteta vladika koji su u Americi, Longina Krča, Serafima Baltića, Irineja Dobrijevića i Maksima Vasiljevića pre svih. Iako su i druge brojne vladike Beogradske patrijaršije vukovi u jagnjačoj koži. Naš današnji program oslikava kako nas je ova ekipa, komunista, ekumenista i papista, pripremala, a i danas sprema, da nas, Srbe, pravoslavce, svetosavce, pretvori u sve pravoslavce i katolike, bez da je ikada pitala ili da bar sada pita pravoslavne srpske vernike. Ideja o takvom patrijaršijskom i vladičanskom pitanju nije ni u njihovim mislima, jer su svesni da bi Srbi jednoglasno odbacili takvu apsurdnost. I to ne samo zato što žito i kukolj ne idu zajedno, već nas deli 1000-godišnja žrtva papskog i ustaškog terora prema srpskoj nejači. Da bismo razumeli ono što nam spremaju, trebalo bi da odgovorimo na pitanje šta je to u stvari apsurd. Apsurd je logička nemogućnost, besmislica ili suštinski nesklad između ljudske potrebe za smislom i prečutne, odnosno neme, ravnodušne stvarnosti. Upravo tako se od dolaska u Ameriku ponaša vladika Longin Krčo i njegova komunističko-ekumenistička papistička sekta. Slede dogovoren i uigran scenario logičke besmislice, koja u suštini označava nešto što je protivno zdravom razumu, nerazumno ili glupo. I dok se Vasili srpski pravoslavni svetosavski rod pridržava pradedovske pravoslavne svetosavske vere i krsne slave, vladika Kostajnički Serafim Baltić i vikar mitropolije Srednje Zapadnoameričke saslužuje sa sve pravoslavnom crkvom Amerike, to jest Vartolomejevom ekumenističkom ekipom u crkvi na Redwood Drive-u i na Palmeru u Chicagu i učestvuje na izletima sa njima gde se razgovara o konkretnom ujedinjenju. Ako su svi naši pravoslavni oci od pamtiveka pa do danas, izuzimajući ove sadašnje, daleko ih bilo, tvrdili da je ekumenizam sve jeres, zašto vi današnji prvojerarsi tvrde suprotno? Da li su u pitanju teške ucene ili srebrenjaci, pokazat će sami. Za nas nije važno kakva nas sila napada, već je važna svetinja koju branimo. Vladika Novogračanički i mitropolit Srednjo-Zapadnoamerički, Longin Krčo, uprkos celokupnom pravnom sistemu u Americi, protivno važećoj apelacionoj sudskoj presudi da se mitropolija Nova Gračanica mora vratiti na ustav iz 1986. godine pravim vlasnicima, to jest srpskom narodu, radi sve suprotno da bi izvršio svoje nelegalne odluke. Jer Boga se ne boji, naroda ne stidi, a sud u Americi ne poštuje. On misli da je poglavar crkve, da su ovo njegova posla i da nije nikome odgovoran. Izgleda da je zaboravio kada je to probao sa sudijom američkog suda, kada mu je sudija sa smeškom odgovorila: "Vi niste u Beogradu, vi ste u Americi. Ovo jesu moja posla." Pametnom dovoljno. Naš pametan srpski narod kaže: "Krčak se nosi na vodu dok se ne razbije." Apelacioni sud Ilinoisa je vernom srpskom narodu vratio slobodnu srpsku pravoslavnu crkvu Novogračaničku mitropoliju za Ameriku, Kanadu i Australiju. Zato ćemo se sada podsjetiti dela emisije emitovane 8. oktobra 2017. godine, koja proriče današnje stanje.
Novogračanička mitropolija ima budućnost. Apelacioni sud države Ilinoj je u jesen 2013. jasno izrekao svoju presudu koja je na snazi i kojom je izrečeno da Novogračanička mitropolija postoji i da je samostalna crkvena ustanova, što je i Vrhovni sud države Ilinoj potvrdio. Kao takva, Novogračanička mitropolija nije pod administrativnom jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. Sud je dalje izložio da sve što je učinjeno sa Novogračaničkom mitropolijom posle 1995. je nezakonito i nevažeće, jer je tako predviđeno u prelaznim uredbama, dokument potpisan 1992. od obe strane sa namerom da se uspostavi administrativno jedinstvo do 1995. godine. Pošto u tom periodu nije se ništa dogodilo da usvoji uslove stavljene u prelaznim uredbama, sud je protumačio da je 1995. godina kraj tog pokušaja i time vraća obe strane na svoju početnu poziciju. Odnosno, odvojene je jedna od druge, kao što su bile pre 1992. godine. Sa izrečenom presudom da sve što je učinjeno Novogračaničkoj mitropoliji posle 1995. godine je nelegalno, sledeće je nevažeće, arondacija, odnosno forsirano ujedinjenje crkvenih opština učinjeno 2009. godine jedne i druge strane, preuzimanje manastira Nove Gračanice sa celokupnim imanjem, kao i sva finansijska sredstva do dana današnjeg. Sa tom presudom, manastir je vlasništvo Novogračaničke mitropolije i treba što pre da se prenese na njeno ime, tako je rečeno u presudi. Zato Novogračanička mitropolija ima još te kakvu budućnost u srpskom pravoslavnom svetosavlju. Mnogi ne znaju, jer ne prate šta se događa. Pravoslavne crkve su 1993. godine glasale da predadu svoje eparhije u rasejanju Vaseljenskoj patrijaršiji. To je potvrđeno i potpisano 2009. godine u Šambeziji, Švajcarska, i od strane Srpske pravoslavne crkve prilikom sazvanog sastanka od strane Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja. To još nije stavljeno na snagu, ali se očekuje da će današnje vladike Srpske pravoslavne crkve za Severnu i Južnu Ameriku pasti pod jurisdikciju Vaseljenske patrijaršije iduće godine prilikom održavanja velikog svopravoslavnog sabora koji se nije održao od 8. veka. Tada će pasti velike, odnosno ogromne promjene, kada se očekuje da se stvori Američka pravoslavna crkva pod jurisdikcijom Vaseljenskog patrijarha. Sve će da ide u pravcu postavljanja Vaseljenskog patrijarha u istu poziciju u kojoj je papa, što opet ide u pravcu novog svetskog poretka, odnosno ujedinjenje hrišćanstva. To će se sve dogoditi ako se dobije pristanak ruskog patrijarha. Mnogi će reći da ovo predstavlja početak doba Antihrista, kao što je i prorečeno u Svetom pismu. Da ne nabrajamo sve što je čudno i sa predumišljajem urađeno na ovom prošlom saboru Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Ove najavljene moguće promjene koje se brzinom ostvaruju naći će Srbe Amerike i Kanade u jednom vrtlogu. Kako će odjeknuti sadašnjim eparhijama u Americi i Kanadi da su sada deo Vaseljenske patrijaršije, a ne više Srpske pravoslavne crkve, biće vrlo interesantno, zabrinjavajuće i porazno. Jedno je sigurno, a to da će biti stanje biti ili ne biti. Oni koji hoće da ostanu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi neće moći, jer ih je crkva odbacila u Šambeziji 2009. i još ako neće da budu pod jurisdikcijom neke strane Vaseljenske crkve, onda se stavljaju u poziciju kako da ostanu u pravoslavlju i sa kim. Možda će kroz jedno vrlo brzo, kratko vreme presuda apelacionog suda u Ilinoju postati proročanstvena. Možda je to Božiji prst ukazao put da spase srpsko svetosavlje na ovim prostorima. Možda u tom momentu neće biti više pitanje jedne i druge strane, nego pitanje sa Hristom ili sa Antihristom. Ako se stvari budu razvijale tokom koji predviđaju sve navedene promjene, onda Novogračanička mitropolija ima budućnost, i to sjajnu i spasonosnu budućnost, jer je samostalna, nezavisna, ali srpska, pravoslavna i svetosavska. To se nalazi u njenom statutu i ustavu. Poruka: čuvajte Novogračaničku mitropoliju, jer je ona i stvorena da sačuva vas i vaš identitet, koji je na meti novog svetskog poretka, a to da bude uništen. Sud je ozakonio Novogračaničku mitropoliju, a na nama je da je oživimo i da je sačuvamo. Nađimo međuvremenski način da je sačuvamo. Ovo je opomena i poziv svim istinskim Srbima, pravoslavcima i svetosavcima, da svi zajedno radimo na ispravljanju učinjenih grešaka prema Novogračaničkoj mitropoliji i vratimo joj se. Jer to će biti jedini put ka svetosavlju. Bože pomozi! Miloš D. Milenković.
Ustani, Sveti Savo, najveća srpska slavo.
Srbi na okup!